Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
ЗША хоча абмежаваць уезд беларусам.
Ці чакаць беларусам нарвежскіх коштаў на бензін?
Тактыка будзе той же разовы рост на одну копейку, но вполне вероятно, что это может происходить там чаще.
У Минску подорожает проезд на такси.
Проблема в наших государственных службах, которые не хотят работать.
Про гэта да іншае больш падрабязна неўзабаве на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Грамадзянам Беларусі і яшчэ 6 краін, сярод якіх таксама Эрытрэя, Кыргызстан, М'янма, Нігерыя, Судан, Танзанія, можа быць абмежаваны ўезд у ЗША. Такі праект вывучае адміністрацыя Дональда Трампа.
Натуральна, што навіна, пра якую напісала амерыканскае выданне «Палітіко», са спасылкай на ўласныя крыніцы тут жа разляцелася па беларускіх СМІ. Некаторыя эксперты, напрыклад, пачалі выказваць меркаванне, што ЗША проста памыліліся, што не можа, маўляў, такога быць. Мы з дня на дзень чакаем у Мінску кіраўніка дзярждэпу ЗША Майка Пампео, а тут на табе.
Дакладна вядома, ці патрапіць Беларусь у чорны спіс стане 27 студзеня. Тады адбудзецца афіцыйнае абвяшчэнне пераліку забаненых з ЗША краін. Аднак палітыка тлумачыць, што грамадзянам названых краін не абавязкова будзе цалкам забаронены ўезд у злучаныя штаты. Проста закон паставіць перад імі іміграцыйныя абмежаванні.
Лёша, ты акурат разбіраўся ў тым, што за такія іміграцыйныя абмежаванні маюцца на ўвазе і чаму раптам краіна, якая пастаўляе ў Крэмнівую даліну IT-спецыялістаў, патрапіла пад раздачу.
Дакладна невядома, чаму Беларусь патрапіў у гэты спіс. Бо пакуль ні дзярждэп, ні міністэрства бяспекі ЗША, ні адміністрацыя прэзідэнта ЗША, ну, Дональда Трампа, не дае ніякіх тлумачэнняў наконт гэтага спісу, які Трамп назваў вось падчас свайго візіту ў Давос.
Слухай, але самае галоўнае, так, грамадзянам Беларусі забароняць рэальна атрымліваць амерыканскія візы?
Ну, насамрэч, не, могуць забараніць бізнес-візы ці гасцявыя візы, ці вось удзельнічаць у грын-карт. Гэта можа быць, але ўвогуле не забароняць.
Бо турыстычныя візы застануцца.
Мабыць застануцца, а мабыць і не. 27 студзеня будзем ведаць.
Будзе вядома. Ясна. Тады будзем чакаць, натуральна, нікіх навінаў. Але глядзіце, на думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, Беларусь патрапіла ў спіс як краіна-ізгой, кшталту там Венесуэлы ці Паўночнай Карэі. І гэта адбылося для таго, каб сам спіс не падаваўся занадта дыскрымінацыйным, бо без гэтых краін-ізгоя ў ім застануцца толькі мусульманскія краіны. Ну і, кажа Шрайман, левая рука не ведае, што робіць правая. Таксама без гэтага не абышлося. Дзярждэп ЗША працуе на размарозку адносна з Мінскам, дзе Майка Пампео чакаюць ужо 1 лютага, а Беламу дому да гэтага няма ніякай справы. Маўляў, адразу відаць, дзе працуюць прафесіяналы, а дзе людзі, якіх проста набраў Трамп.
У любым выпадку беларускі МЗС пракаментаваў, што не атрымліваў ад амерыканскага боку афіцыйнага паведамлення пра рашэнне абмежаваць уезд беларусаў у ЗША. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка развіталася з адкрытым чэмпіянатам Аўстраліі ўжо на яго старце. Беларуская тэнісістка прайграла свой першы паядынак іспанцы Карле Суарес Навара 6-7, 6-7. Летась Сабаленка дайшла да трэцяга раўнда Аўстраліан Опен. Гэта азначае, што пагоршыцца яе месца ў рэйтынгу. Пакуль Арына 12-я ракетка свету. Раней з адкрытым чэмпіянатам Аўстраліі таксама ў першым матчы развіталася Александра Сасновіч. Разам са славачкай Вікторыяй Кужмавай яна працягвае выступаць у парным разрадзе. Дарэчы, беларускія тэнісісткі не выйшлі ў другі раўнд Аўстраліан Опен упершыню за апошнія 3 гады. Сабаленко падае ў суд на аднаго з карыстальнікаў соцсетак, інфармуе Трыбуна. Арыну абурылі яго паведамленні, у якіх былі абразы на адрас тэнісісткі і яе сям'і. «Ты перайшоў мяжу», – напісала яна хулігану. Хакеісты мінскага «Дынама» перамаглі маскоўскі «Спартак» у чарговым матчы чэмпіянату КХЛ 4-3. Дынамаўцы займаюць перадапошняе месца ў заходняй канферэнцыі. 25 студзеня яны прымаюць «Северсталь» з «Чарапаўца». Пачатак а 17 гадзіне. Баскетбольны матч у США скончыўся масавай бойкай. У галоўным студэнцкім першынстве гулялі каманды з Канзаса. На апошніх секундах узнікла сварка паміж двума баскетбалістамі. Неўзабаве да высвятлення адносін падключыліся і іншыя гульцы. Суддзям і трэнерам з вялікай цяжкасцю ўдалося іх супакоіць. 23 студзеня у славенскай Паклюцы стартуе шосты этап Кубка свету па біятлоне. На чацвер запланавана індывідуальная гонка ў мужчын. Жывая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-2». Пачатак у 16:05. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і пераходзім да наступнай хвалюючай тэмы – нафта.
Так, мы учора распавядалі, што ў Беларусі ідуць першыя 80 тысяч тонн нарвежскай нафты. Але, натуральна, што мы вырашылі палічыць, наколькі моцна ударыць па беларускай эканоміцы і па нашых уласных кішэнях пакупка сыравіны ў заходняй, а не ўсходняй краіны.
Разам з экспертамі лічбамі займаўся Міхась Ільін.
Беларуская нафтавая кампанія купіла партыю нарвежскай нафты з пастаўкай у літоўскі порт Клайпеда. Адтуль нафту чыгункай даставіцца наваполацкі НПЗ. На гэтым фоне Лукашэнка зрабіў заяву, што ў будучыні Беларусь збіраецца купляць у Расіі толькі 30-40% ад неабходнай краіне нафты. Ці зможа нафта з Нарвегіі стаць альтэрнатывай расійскім пастаўкам? І калі яна акажацца нашмат даражэйшай, ці стане бензін на беларускіх запраўках каштаваць столькі ж, колькі каштуе на нарвежскіх? Для даведкі. 98-й бензін там каштуе 1,8 еўра. У нас 85 еўрацэнтаў. Телеграм-канал «Заправка Бай» падлічыў, што нарвежская нафта будзе каштаваць у Беларусі каля 527 долараў за тонну. Па звестках Белнафтахіма цана расійскай нафты для Беларусі складае 83% ад сусветнай. Гэта значыць, што нафта з Расіі абыходзіцца Беларусі каля 390 долараў за тонну. Тонна нарвежскай нафты на 130 долараў даражэйшая. Гэта вельмі сур'ёзная розніца. Старшы аналітык Альпары Вадзім Осуп ацэньваць чужыя разлікі не бярэцца, але пагаджаецца. Натуральна, што альтэрнатыўная нафта будзе даражэйшая за расійскую. На думку эканаміста, для Беларусі праца з іншымі пастаўшчыкамі будзе няпростым, але карысным досведам.
Мець альтэрнатыўныя істочнікі паставкі, вероятна, даже, невероятно, а очевидно, более дорогие, чем в России. Ну, это решает определенную стратегическую задачу, это идет на пользу Беларуси вот с точки зрения уменьшения возможности России оказывать давление, как занимая положение монопольного поставщика сырья.
А што будзе з бензінам на заправках? Па словах эксперта, росту цэн на паліва не пазбегнуць.
А другое дело, как она будет расти, и с учетом, опять же, предвыборного года, вряд ли будут какие-то разовые сильные скачки. Тактика будет той же разовый рост на одну копейку, но вполне вероятно, что это может происходить там чаще, чем там в прошлом году, да, может быть, практически каждую неделю.
У 2019 годзе цэны на аўтамабільнае паліва павышаліся 28 разоў. У 2018 годзе на адно павышэнне менш 27. Вадзім Осып нагадвае, што да 2017 года беларускія НПЗ маглі зарабляць на экспарце нафтапрадуктаў і гэтым самым пакрываць страты, якія яны атрымлівалі на ўнутраным рынку за таго, што прадавалі паліва па параўнальна нізкай цане. Летась магчымасці зарабляць на экспарце значна зменшыліся. У пачатку студзеня пастаўкі паліва за мяжу і зусім прыпыніліся. Яны былі адноўленыя толькі 22 студзеня. Ці можа дарагая нафта абрынуць эканоміку Беларусі? Калі Беларусь дыверсіфікуе пастаўкі за кошт нафты па рынкавых цэнах, як гэта адаб'ецца на валавым нутраным прадукту краіны? Па словах дырэктара даследчага цэнтра ІПМ Александра Чубрыка, цяпер складана нешта прагназаваць, таму што ў Беларусі яшчэ не было гістарычных прэцэдэнтаў дыверсіфікацыі паставак нафты.
В этом году влияет на нас только то, сколько мы в итоге будем покупать нефть в России, сколько мы будем перерабатывать нефть. То есть, вот. То есть понятно, что первый квартал уже как бы, ну вот из-за этих сокращений резкого объема поставок он будет такой провальный, возможно, даже упадет по итогам первого квартала. Ну, сложно сказать, потому что первого месяца, вернее. Вот, то есть, ну, январь пока как бы непонятен до конца, тут сложно что-то считать.
Нагадаем, что дамовы на пастаўкі расійскай нафты ў 2020 годзе ў Мінска да гэтага часу няма. Міхась Селін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Днямі стала вядома, што мінскія таксісты незадаволеныя сваімі заробкамі. Яны запатрабавалі павялічыць тарыфы і пагражаюць 31 студзеня блакаваць працу дыспетчарскіх. А самыя радыкальныя з іх увогуле прапануюць перакрываць вуліцы ў цэнтры Мінска.
Цікава, што таксісты заявілі аб сваіх патрабаваннях праз ананімны ліст, які разаслалі па СМІ. Яны патлумачылі, што тарыфы на таксі не падымаліся 5 гадоў. У той час, як толькі за мінулы год, кошт на паліва вырас амаль што на 40%.
Ну так, здаецца, 27 разоў былі паднятыя кошты на бензін, ну і ў гэтым годзе ўжо таксама гэтае павышэнне коштаў працягваецца. У любым выпадку, што адбываецца і што будзе далей з таксі, разбіралася Марія Вайтовіч.
У сферы таксі ў Беларусі свабоднае цэнаўтварэнне. Любая служба можа вазіць па любым тарыфе. Зрэшты, расцэнкі ва ўсіх практычна аднолькавыя. З той жа прычыны, з якой аднолькавыя цэны на памідоры ва ўсіх прадаўцоў у адным шэрагу на камароўскім рынку. Што ж у такім выпадку перашкаджае службам таксі дадаць гэтыя злашчасныя 5 капеек за кіламетр, за якіх будзяць кіроўцы? Бо ім, увогуле кажучы, усё роўна лішні копейкі будуць плаціць не яны, а тыя, хто выклікае таксі. Гіпатэтычна, павышэнне цэн можа справакаваць аток кліентаў. Аднак, як расказалі Еўрарадыё ў некалькіх службах, разлікаў аля кіламетр становіцца даражэйшы на 5 капеек, пасажыраў становіцца на 10% менш, проста не існуе. Чаму ж у такім выпадку канфлікт паміж таксістамі і дыспетчарскімі дайшоў да пагроз блакаваць работу і перакрыць цэнтральныя вуліцы Мінска? У адной са службаў таксі Еўрарадыё расказваюць, што ніхто не перашкаджае павысіць тарыфы, але гэта рашэнне павінна быць прынята сумесна ўсімі ўдзельнікамі рынку. Кіраўнік дыспетчарскай службы таксі Лайм Дмітрый кажа, што гатовы падвысіць тарыф на 5 капеек за кіламетр, але выстаўляе сустрэчную ўмову. Кіроўцы павінны паабяцаць, што будуць браць не менш за 80% заказаў. Дмітрый кажа, што сочыць за форумамі, дзе кіроўцы скардзяцца на сваё жыццё. Там ён піша, што згодны абмеркаваць умовы працы. Маўляў, прыходзьце, пагаворым. Ніхто не прыходзіць. А вось як рэагуе дырэктар пра зварот ультыматум, пад якім больш за 100 подпісаў таксістаў.
Ні адзін з них не прыйшоў, не сказаў. Даже вот хто напісаў гэта пісьмо, тоже неізвестна, правільна. Чыслі бы сказалі, увеличце нам тарифы, а мы гарантируем вам выполнение заказов. Они этого не делают. Так как трафик заказов есть, водители его просто не пользуются этим трафиком. И какой бы ни был тариф, это не привлечет к тому, что водитель начнет больше работать. Действительно работать, а не то, что они просто пишут.
Дырэктар таксі Next Дмітрый ставіцца да скаргаў кіроўцаў з разуменнем.
Я готов пойти на встречу таксистам. Вся ситуация в том, что действительно, если так учесть, у нас очень давно не менялся тариф в городе Минске. Цены на бензин, если вы посмотрите, даже последних два месяца поднялись больше, чем на 5 копеек. Действительно, очень низкий тариф во всех службах, очень даже.
Кіраўнік кажа, што праблема наспявала даўно, і вінаватыя ў ёй чыноўнікі, якія ігнаруюць праблемы рынку.
Я пісаў у сваё время в антимонопольный комитет. что мы такие же службы, у нас тоже приложение в Nexte, так же, как Яндекс.Удар. Одинаково мы на рынке состоим. И то, что они там говорят, мы не такси, вы такси, это ж не имеет значения. Мы на рынке одинаково вместе с Яндексом и с Убером. Извините, Яндекс и Убер повышают цену до 3 рублей 30 копеек, а водителям доплачивают до 7 рублей. При этом называется еще недобросовестная конкуренция. Я написал, и мне дали ответ, как вы знаете, чисто так вот, ай, не лезь.
Дмитрий каже, что в таком случае и он может больше не называться диспетчером, знайти инвестора у Китая, який укладется у него, и возить пассажиров по рубли, а керовцам платить нормальные гроши. Дмитрий с такси Лайм, так и в принципе лишит, что лист таксистов дотишется у первую чергу умов, на яких працует Яндекс.Такси, а иншие диспетчерские переличены там для большего резонансу.
Насколько мне известно, до Нового года оговаривалось, какой-то фиксированный тариф оговаривался, чтобы он был единым на всех службах. Почему они пишут нам? Почему они не угрожают государству? Спрашиваю. Делать фиксированный тариф, рассчитанный правильно. Все службы будут ставить какой-то минимальный тариф. Ну, то есть фиксированный. Выше, пожалуйста. Если у тебя есть возможность как-то службы заявить выше тариф, пожалуйста, заявляй. Нет возможности, пользуйся таким тарифом, как у всех. Это будет тогда, наверное, самое правильное решение со стороны водителей, со стороны служб, ну и со стороны, конечно, государства.
Дмитрий хотел бы доведаться, что на кон змены тарифов думают у інших диспетчерских службах. Чиновники отреагировали на зворот оперативно, але нібито не спалохалися. 21 студеня у Марх яны разом с представниками 17 мінських служб у таксі спробовали знайти выйти з ситуации, у якую их поставили керуцы. Сустреча проходила за зачиненными дзвярыма. С самого початку стало зрозумело, что уладам вельми не спадалось. Подобалася погрозы таксистов перекрыть в улице. Открытый лист з'явился катализатором сустреши, але гэтая заява примушая мяне сказать, таким чином диалог мы не выбудуем. Попередил министр антимонопольного регулявання и гандлю Владимир Калтович. Днями Минтранс представит план мер по наведенні парадку у сферы автомобильных перевозок. Ён пишется у тым ліку при уделе бизнесу. Вакол документа шмат чуток, у тым ліку і тое, што ім ледзь не вяртаецца ліцэнзаванне ў сферы таксі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. Американскі 47-гадовы рэпер Эмінем у чарговы раз пабіў свой уласны рэкорд па хуткасці чыткі. У музыкі 17 студзеня выйшаў новы альбом, які называецца «Music to be murdered by», 11-ты па ліку ў яго дыскаграфіі. У песні «Годзіла» Эмінем вымавіў 229 слоў, якія складаюцца з 339 складоў за паўхвіліны. Атрымліваецца, што за адну секунду ён сказаў прыкладна 7 слоў з 11 складоў. До гэтага у 2018 годзе Эмінем усталяваў рэкорд, запісаўшы куплет для песні «Мейстрі» Нікі Мінаж. У куплеце 123 склада, а доўжыцца ён 12 секунд. Адпаведна, хуткасць чыткі 10 складоў у секунду. Нязменны бубнач гурта «Аэрасміт» Джоуі Крамер падае ў суд на гурт, які адмовіўся зноў узяць яго на працу. Вясной 2019 года Джоуі быў вымушаны сысці ў кароткатэрміновы адпачынак, каб падлячыць дробныя траўмы. Калі ён вярнуўся пасля хваробы, яго калегі прапанавалі ўдарніку прайсці праслухоўванне, каб даказаць, што ён здольны гуляць на адпаведным узроўні. Уражаны бубнач пагадзіўся на выпрабаванне, але ад перажытага стрэсу ў лістападзе зноў трапіў у бальніцу. І не толькі прапусціў канцэрты гурта ў Лас-Вегасе, але яшчэ быў вымушаны аплачваць замену сябе – каля 30 тысяч долараў у тыдзень. Калі ж Крамер прайшоў праслухоўванне ў пачатку студзеня, яму не дазволілі далучыцца да гурта на падставе таго, што ў яго гульні замала энергіі. Озі Осборн пакутуе на хваробу Паркінсона. Пра гэта музыка яго жонка Шэрон распавялі ў інтэрв'ю праграме «Добрая раніца Амерыка» тэлеканала ABC 21 студзеня 2020 года. Діагноз був усталяваний у лютому 2019 року, коли Озим трапив у лікарню після неудалого падіння з лесвиці у своїм домі. Менавіта за хвороби довелося відмінити усі концерти минулого року. Тепер же він вирішив поділитися цією інформацією, бо не привик хлусити своїм прихильникам. Зараз Озі приймає ліки, стан його задовольняючи. І тому він прийняв рішення відновити припинений у 2019 році розвітальний тур. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Наприкінці минулого тижня нехто розмалював помнік Олександру Пушкіну у Мінську. Докладній руки поета. І одні стали червоні.
Жанчина, яка проходила мимо помніка, убачила таким жесті вандалізм і викликала міліцію. А многие, натурально, порадувалися, убачивши у червоних руках крутую акцію.
Самое смешное, мне подается, в этой истории тое, что автор скрываўленых рук сдался у милицию сам, и им оказался молодофронтовец Пилип Шауроу, ну а белорусы, как заўсёды, знайшли у червоных руках нагоду посварыцца.
Разборки в социальных сетках выучала наша новая корреспондентка Юля Матузова. Привітанне, Юля.
Привітанне.
Привітанне, Юля, з дэбютам цябе. Привітанне, дзякую. Ты на чыім баку ўвогуле? Ўсё ж гэта акцыя вандалізму ці гэта крутая такая крэатыўная акцыя?
Нічога вельмі кепскага я ў гэтай акцыі не бачу. Вось, напрыклад, я абмеркавала гэтую тэму з Міколай Дзядком, прадстаўніком анархічнага руху ў Беларусі. І ён кажа, помнік ніхто не зламаў, не разбіў, то бок гэта проста такая арт-інсталяцыя атрымалася. Але зразумела, якая нясе своеасаблівы сэнс. Давайте зараз паслухаем яго меркаванне.
Ну, з месту акцыі нічога кепскага ў гэтым не бачу, насамрэч. У нас праблема ў тым, што людзі пазбаўлены будь-якой можлівасці легальна выступаць з выказваннем уласнага меркавання. То мы бачым, што за тыя ж акцыі, выхады там мірныя на вуліцы, да, там у рамках інстытуцыі, бла-бла-бла, і гэтак далей людзей караюць вялізнымі штрафамі, і таму нічога дзіўнага, што людзі, якія хочуць выразіць сваё меркаванне па такім пытанні, да таго ж, ну, не другасным пытанні, а реально важным, критичным для нашей країни, я б сказав. Вони ось вибирають такі калепартизанські, да, умовно кажучи, способи донесення своєї позиції. Тобто нічого дивного в цьому не бачу і не можу сказати, що я там лічу цю акцію кепською, чи там вона варта осуження. До того ж, цей пам'ятник, ну, помнік ніхто не розгромив, не зламав, не відбив там йому руки. Да? Така арт-інсталяція, яка, в принципі, відбувається в усіх країнах світу, там ніякі пам'ятники не пригожують тим чи іншим чином. І нікого за це, наскільки я ведаю, того не саджають.
Цікаво те, що і Мікола Дзядок, і Павел Северинець згодні у тим, что Беларуси помники российским письменникам не потребны увогуле.
Чому гэты помники стоят, для меня как бы пытання нема. Гэта спроба замацаваць колоніальный дискурс, колоніальный статус нашей державы, да, збоку нашей, так бы мовіць, метрополії. То бок гэта такой распаўсюд культурнага панавання у той ці іншай форме. Бо зразумела, што Пушкін до нашай краіны там, ну, просто ніякага дачынення немає. Дарэчы, я вучыўся у сярэдняй школе ў Гомелі, якая называлася школа імені Александра Сергеевича Пушкіна. І калі мы пыталіся, як бы, у школе, што якое дачынення, як бы, Пушкін мае да Беларусі, нам казалі, што ён тут нібыта пару разоў праязджаў. Ну, як бы, я так это запомніў вельмі добра з таго часу. Ну, і яким боком? Ну, мало ли хто праз нас праязджаў, да? А чому не Пілсудскага? Ён тоже мусіць праязджаў разок, як мінімум, да? Я лішу на закон таких помнікаў, што помнікі Пушкіну, Суворову, гэта замацаванне колоніальнага статусу, якое, вось, на жаль, має месца ў нашай краіне і дзе распаўсюць, як бы, культурнага імперскага впливу у тим ліку про застановку гэтых помніков, бо складається такое, як би, мішаніна людей у головах, і вони починають русське, російське сприймати, як бицем гэта наше. Ну, помнік же стоїть, Пушкін, значить, Пушкін, типу, наш. Нехай Росії ставить помніки Пушкін.
З ім згодний і Павел Северинець. Ён виказався у Фейсбуку, що так само не осуджає Піліпа Шаурова за його неучинок. Спадабалася мне таксама меркаванне Ганны Севярынец. Настаўніца і пісьменніца параўнала стан рускай мовы ў часы Пушкіна і стан беларускай мовы зараз. Ёсць некаторыя паралелі. Напрыклад, Ганна піша ў Фейсбуку. За невялікі час менавіта Пушкін зрабіў так, каб чытаць па-руску стала модна, каб рускую літаратуру абмяркоўвалі. На нашым месцы я бы пільна ўглядалася ў Пушкіна і яго на літаратурны досвід.
Лёша, ну а ты як вядомы літаратурны крытык? Что скажешь на кон червоных рук Пушкина?
Да нормальная акция. Мне сподобалось.
Ну, мне так само подается, что это цалком нормально, такого в Европе хоть отбавляй. Ну, и, до речи, памятайте, у 2017 году, здається, у нас уже была подобная акция, коли Адаму Мицкевичу намалювали сльози, які катилися з його нехвачей. Там блакитная фарба была. Навіть не ведаю, что ліпш блакитные сльози чи червоные руки. Короче, дякую великий, Юля.
Дякую.
Еврорадио.фм.
Я нагадаю, что это была программа «Еврозум». Для вас працювала Маша Колесникова.
И Алексей Карпека.
Почуемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.